Yle Areena. Suomessakin heiluteltiin 60-luvulla Kiinan suuren kommunistisen johtajan Mao Zedongin pientä punaista kirjaa, kommunismin pyhää nidettä. Neuvostoliittoa ihailevia taistolaisia halveksuvat Suomen maolaiset olivat valmiita syöstämään eliitin vallasta väkivaltaisella vallankumouksella. Kuolinluvuissa maailman tuhoisimman diktaattorin Mao Zedongin seuraajia oli Suomessa parhaimmillaan satoja ja joukkoja johti karismaattinen Matti Puolakka. Tätäkin kulttuuriykköstä tehdään kuitenkin demokraattisessa Suomen tasavallassa, joten jotain meni pieleen, vaan mitä? Sen me selvitämme tänään. Minun nimeni on Pauliina Grym. Tervetuloa lähetykseen ohjaaja Jouko Aaltonen studiossa ja etänä Turusta professori Lauri Paltemaa.
Kiitos.
Ja Twitterissä pääset mukaan tunnisteella Kult Ykkönen. Jouko Aaltonen, sinun ohjaamasi suomalaisten maolaisten tarinan kertova dokumentti Pieni punainen on nyt katsottavissa Yle Areenassa. Sinä tunnet siis suomalaisten maolaisten tarinat ja professori Itä-Aasian koulutuskeskuksen johtaja Lauri Paltemaa, sinä tunnet Kiinan kansantasavallan juuret tarkasti ja tästä on osoituksena muun muassa yhdessä Juha A. Vuoren kanssa kirjoittamasi Kiinan kansantasavallan historiatietokirja. Ensimmäinen kysymys lähetyksessä on tänään, että keitä suomalaiset maolaiset olivat? Ohjaaja Jouko Aaltonen.
No siinä oli aika monilukuinen ja moniilmeinen porukka suomalaista radikalisoituvaa nuorta sukupolvea. Maolaisuushan iski semmoiseen saumaan, 60-luvun puolivälin saumaan, jossa ikään kuin etsittiin uusia vaihtoehtoja vanhan jämähtäneen Suomen vaihtoehdoksi ja uudistamiseksi, ja se puhutteli hyvin monenlaisia ihmisiä, jotka oli mukana erilaisissa radikaaleissa liikkeissä. Tässä elokuvassakin on esimerkkejä, että siellä on paitsi tämmöisiä niin kuin oikeistolaisesta porvarillisesta taustasta tulevia, niin sitten ehkä on mielenkiintoista se, että maolaisten joukossa oli aika paljon myöskin tämmöisestä niin kuin kommunistisesta taustasta tulevia ihmisiä, kuten muun muassa tämä liikkeessä hyvin keskeisissä tehtävissä ollut Matti Puolakka, joka tuli siis hyvin tämmöisestä niin kuin kommunistisesta ja työväenluokkaisesta perheestä.
Mutta miksi se on yllättävää, että hän esimerkiksi lähti? Mennään vielä myöhemmin sitten tuota Puolakkaa, mutta ei se kuulosta kauhean omituiselta, että maolaisuudesta innostuivat muutenkin kommunismin kannattajat.
No tietysti se on sillä tavalla ehkä erityistä, että kun suomalainen vasemmistolaisuus on ollut hyvin vahvasti sidoksissa taas Neuvostoliittoon ja Neuvostoliiton kohtaloon. Ja Kiina ja Neuvostoliittohan olivat tuohon aikaan, jos ei nyt verivihollisia, niin likipitäen ainakin ideologisia vihollisia.
Lauri Paltemaa, mitä maolaisuus on tai oli Kiinassa?
Niin, maolaisuushan on ensinnäkin sellainen käsite, jota kiinalaiset ei käytä, koska Kiinassa maon aikana oppi oli marxismi, leninismi ja Mao Zedongin ajattelu. Se oli marxismi, leninismin korkein olemassa oleva muoto. Ei ollut maalaisuutta, koska maalaisuus kuulostaisi jotenkin lahkolaiselta ja sillä tavalla ei voinut ajatella, vaan se esitettiin nimenomaan johtajansa Maon täydellistämänä marksilaisuutena. Ja käytännössähän kyseessä on, se on marxismi, leninismi, mutta erityisesti stalinismin Kiinaan sopeutettu muoto. Ja siinä on sellainen paradoksi tai siinä on sitä ironiaa, että kun suomalaiset maalaiset liittyvät tähän liikkeeseen ja opiskelivat maanoppeja, niin ne tekivät sen niin kuin kritiikkinä Neuvostoliittoa ja tietysti omaa suomalaista yhteiskuntaa ja Yhdysvaltoja kohtaan. Mutta itse asiassa se on aika pitkälle nimenomaan stalinismin kiinalainen versio. Eli tämä asia ei ollut kovinkaan selvillä silloin 60-luvulla niillä nuorilla, jotka tähän maalaisuuteen menivät. Ja se kyllä oli kiinalaisille myös sellainen asia, jota kiinalaiset, tai siis Mao itse yritti peitellä. Että ne, jotka on nähnyt tämän dokumentin, josta tästä nyt puhuttiin, niin siinäkin vilahtaa esimerkiksi parissakin kohdassa sellaisia julisteita, joissa kuvataan tähän jatkumo Marxista Maon, ja siellä on Stalinin kuva myös. Ja se Stalinin kuva on otettu pois sieltä. Sitten myöhemmässä vaiheessa, kun on Stalinin jälkeisenä ajalla, niin Stalinista haluttiin vaijata myös Kiinasta, mutta tosiasiassa niin monet Maon opit on nimenomaan Kiinan todellisuuteen sovellettua stalinismia. Ja tässä on tavallaan se ironia, mikä suomalaisessakin antineuvostoliittolaisessa maalaisessa liikkeessä oli.
Otetaan ihan lyhyt,
Niin, saako sillä tavoin täydentää, että ensinnä suomalaiset maolaiset eivät myöskään pitäneet tästä nimityksestä maolaiset. He olivat marksilais-leniniläisiä ihan samaan tapaan. Ja toinen hyvin mielenkiintoinen seikka on, että erityisesti tässä alkuvaiheessa opiskeltiin myöskin Stalinia. Että tämä oli Stalin oli esillä myös niin kuin Suomessa. Et esimerkiksi tamperelainen muu maolainen maolainen Juhani Tanski kertoo, että Stalinin teoksia oli vaikea löytää, että niitä ei ollut saatavilla, mutta onneksi he saivat niitä Lenin museon vintiltä.
Otetaan vielä ihan lyhyt muistutus. Mitä tämä marksilais-leninismi tarkoittaa esimerkiksi yhteiskuntajärjestelmänä? Ihan lyhyesti. Hirveä kysymys.
Lauri on varmaan pätevämpi vastaamaan tähän.
No lyhyestihän se on tietysti Karl Marxin ja Leninin oppeihin perustava ideologia, jonka mukaan niin historia kulkee vääjäämättömästi tuotantovälineiden kehittämisen kautta kohti kommunismia. Mutta että se toteutuisi, niin tarvitaan kommunistinen puolue, joka on tällainen eliittiryhmä yhteiskunnassa, joka johtaa työläiset proletariaatin tähän kommunistiseen yhteiskuntaan. Noin niin kuin pähkinänkuoressa.
Haluan kuulla tässä kohtaa sen, että minkälaiseen Suomeen, nyt käytän tätä sanaa maolaisuus, koska se on helpompi kuin tämä marxilais-leninismi, kun menee nyt jo kielisolmuun, minkälaiseen Suomeen tämä maolaisuus tässä sana maolaisuus upposi? Minkälainen maa tämä oli 60-luvulla?
No kyllähän Suomi oli tietysti 60-luvulla vielä hyvin konservatiivinen, arvokonservatiivinen maa. Se oli maa, joka oli voimakkaassa muutoksessa. 60-luku oli tämä muutoksen vuosikymmen ja se vuosikymmen, jolloin niin kuin moderni tuli yhteiskuntaan ja myöskin, jolloin paljon vaikutteita tuli ulkomailta, ulkomailta ja oli tietynlainen niin kuin tarve löytää tämmöisiä niin kuin ideologisesti kiinnostavia, miten nyt sanoisi, ideologisia kulutustuotteita, kuten maolaisuus silloin oli. Et se mikä ehkä niin kuin helposti unohtuu nyt jälkikäteen on se, että 60-luvulla Mao oli pop. Että Andy Warhol teki maalauksia Maon kuvista. Kiina oli erittäin hyvin hoitanut tämän propagandasotansa, mutta ennen kaikkea siis Yhdysvaltoihin ja Länsi-Eurooppaan päin. Ja Maon kuva signaloi niin kuin hyvin myönteisiä tunteita monella tavalla. Että Helsingissä Ajatar-vaateliikkeen ikkunassa oli niin kuin Mao-aiheisia kuvia. Kun Ruotsin silloiselta kruununprinssiltä kysyttiin, että ketä niin kuin suurta ihmistä hän ihailee, niin kruununprinssi meni ja pämäytti, että hän ihailee Mao Tse-tungia. Eli Maon liittyi paljon tämmöistä niin kuin jopa ihan kulutuskulttuurin mielessä niin kuin myönteistä että sanotaan tämä ideaalimao ja reaalimao ehkä ovat kaksi eri asiaa.
Kyllä. Ja näihin aikoihinhan meillä oli vielä Suomessa tanssikielto, joka oli langetettu toisen maailmansodan aikaan. Ja se oli vielä rukouslauantaina ja edeltävänä perjantaina käytössä. Ja tiettynä juhlapyhinä tietenkin, kirkollisena juhlapyhinä. Sitten The Beatles alkoi nostattaa Suomessa nuorisossa innostusta, milloin ehkä siinäkin kapinoitiin niitä vanhempia ja konservatiivisia arvoja vastaan.
Kyllä, nyt tuntuu kummalliselle tämä Beatlesin ja Maon niin kuin yhdistäminen, mutta sen niin kuin ikään kuin tämmöisen sukupolvidynamiikan kannalta se on tietyllä tavalla loogista, että englantilaisia pitkätukkia tai kiinalaisia kommunisteja, molemmat on aika kaukaisia asioita, mutta olennaista on se, että ne rikkoo sitä auktoriteettia, jota edellinen sukupolvi oli huolella rakentanut koko sodanjälkeisen ajan.
Monelle vanhemmallehan tämä oman lapsen ryhtyminen Maon kannattajaksi oli tosi kova paikka, sillä monen sen aikaisen nuoren vanhemmat tai vanhempi tai isä ehkä nyt lähinnä oli kirjaimellisesti saattanut taistella kommunisteja vastaan. Miten näihin nuoriin maolaisiin suhtauduttiin Suomessa?
No ei kauhean innostuneesti. Et siinä alkuvaiheessa, kun se oli järjestäytymätön se liike, se oli enemmän tämmöisen niin kuin idean tasolla ja se liittyi vielä Vietnamin sodan vastaiseen liikkeeseen. Maolaisethan tietyllä tavalla sitten oli johtavassa asemassa näissä niin sanotuissa FNL-komiteoissa. Alkuun, kun ei tiedetty ihan tarkasti, mitä se maolaisuus on, mutta sitten kun se ikään kuin osoittautui antineuvostoliittolaiseksi, aika dogmaattiseksi ja aika marginaaliseksi, niin kyllähän maolaisia ihan oikein on se, että kun maolaiset sanoo, että heitä pyrittiin eristämään, niin se on ihan totta, että kyllä heitä marginalisoitiin ja eristettiin ja vähän naureskeltiinkin ja ei ollut helppoa olla maolainen sitten enää 70-luvun Suomessa. Mm.
Kuinka paljon heitä parhaimmillaan oli?
Pari 300, että se oli todella pieni ja marginaalinen porukka, mutta ikään kuin tämmöisenä aatehistoriallisena ja tämmöisen sukupolvidynamiikan kannalta, niin mä pidän sitä aika olennaisena liikkeenä, varsinkin kun muistetaan, että Norjassa ja Ruotsissa maolaisuus oli sitten ikään kuin sikäläinen johtava nuorisoradikaali vasemmistolainen liike.
Mistä se johtui?
No se johtuu varmaan pikkusen erilaisesta geopoliittisesta tilanteesta joka sitten niin kuin vei sen virran erityisesti Norjassa, joka siis toki on NATO-maa, niin vei sen sitten maolaisuuteen.
Professori Lauri Paltamaa, oliko Kiinalla strategia tämä, tai siis levisikö tämä aate länsimaissa itsekseen? Miten paljon Kiina siihen oli vaikuttamassa?
Kyllä Kiinalla oli hyvin aktiivinen tällaisen ulkomaanpropagandaohjelma. Kommunisteilla oli siellä ohjelma jo ennen kuin he nousivat vastaan vuonna 1939-30-luvulla. He esimerkiksi kutsuivat vasemmistolaisia lehdistön edustajia, journalisteja hallitsemille neuvostoalueille Kiinassa, joka oli käytännössä sisällissodassa tuohon aikaan. Ja muun muassa julkaisivat Mao Zedongin elämän kerran englanniksi jo 30-luvulla ja rupesivat luomaan myös ulkomailla tällaista henkilökulttia Maosta jo tällöin. Ja he panostivat hyvin voimakkaasti tällaiseen ulkomaan propagandaan, varsinkin sen jälkeen, kun heidän välirykkänsä Neuvostoliiton kanssa alkoi 56 vuoden jälkeen. Ja sillä tavalla niin he kutsuivat paljon nimenomaan vasemmistolaisia ja heihin myötämielisesti suhtautuvia Kiinaan käymään hyvin niin kuin kontrolloidussa olossa toki, mutta kuitenkin tutustumaan Kiinaan ja ja heillä oli hyvin aktiivinen tämä propagandakampanja. Ja sitten myöhemmin, erityisesti 60-70-luvulla, niin he myös tukivat aktiivisesti, ei pelkästään tätä niin kuin lännen aatteellista maalaista liikehdintää, mutta ihan siis liikkeitä ympäri maailmaa, erityisesti kehitysmaissa. Ja sekin oli osa sitä nimenomaan Neuvostoliiton ja myös Yhdysvaltain vastaista taistelua, jota Kiina teki. Kiinahan niin kuin taisteli kahdella rintamalla samaaikaisesti länsimaita vastaan, mutta samalla Neuvostoliittoa vastaan niin kuin kommunistisen maailmanliikkeen hegemoniasta. Ja siinä nimenomaan propagandalla oli valtava rooli siinä taistelussa kiinalaisten silmissä, ja he panostivat siihen paljon.
Näin siis professori Lauri Paltemaa. Ja mennään seuraavaksi tämän suomalaisten maalaisten liikkeen johtohahmoon. Tämä on Kulttuuri Ykkönen, jossa tänään keskustellaan suomalaisista maolaisista, joista on ohjannut dokumentin Jouko Aaltonen, joka istuu kanssani studiossa. Ja puhelimessa mukana on Itä-Aasian koulutuskeskuksen johtaja ja professori Lauri Paltemaa. Suomalaisesta maolaisuudesta ei kai voi puhua ilman Matti Puolakkaa. Hän on esillä myös tässä dokumentissa, pieni punainen. Siinä on aika hauska lausahdus, tulee esille, että tämä maolaisjengi oli Puolakan taikapiiri. Että Matti Puolakka loi jonkinlaisen taikapiirin. Tämä kyseinen Puolakka on siis Matti Puolakka, niminen herra. Jouko Aaltonen, mikä hän oli miehiä?
No, näitä perustajia voi tavallaan ajatella, että heitä oli kolme. Oli siis Matti Puolakan lisäksi oli Tauno Olavi Huotari ja sitten Jarmo Lavila, joka enemmän vaikutti tuolla Tampereen suunnassa. Tauno Olavi Huotari siirtyi aika nopeasti sitten niin kuin Kiinan tutkijaksi ja sekä hän että Lavila ovat nykyään jo kuolleet, mutta Matti Puolakka oli hyvin karismaattinen henkilö joka oli taitava puhuja, filosofi, ajattelija ja hän ikään kuin sai siihen ympärilleen sitten tämmöisen niin kuin vähän tiiviimmän piirin, ja niin kuin tietysti tämmöisissä ideologisissa liikkeissä usein tapahtuu, että siellä käydään tämmöistä niin kuin linjataistelua, enemmän tai vähemmän näkyvää taistelua, ja Matti Puolakka sitten oli hyvin, hänellä ei välttämättä aina ollut niin kuin muodollista asemaa, mutta hän oli hyvin keskeinen henkilö tässä liikkeessä, jopa niin keskeinen, että sitten kun liike aikanaan loppui, niin Matti Puolakka oli itse lakkauttamassa tätä omaa niin kuin liikettään. Hän on aika kiistanalainen hahmo sekä johtajana että myöskin filosofina, mutta ehdottoman kiinnostava.
Professori Lauri Paltemaa, oliko tämä Puolakka oikeanlainen kommunisti Kiinan näkökulmasta? Mitä ajattelet, että kiinalaiset tuumasivat Puolakasta?
No, hän oli varmalla siinä mielessä oikeanlainen kommunisti, että hän oli selvästi maolainen. Ja Kiina halusi tuohon aikaan, niin kuin mä viime vastauksessa huomautin tästä niin kuin kansainvälispoliittisesta kamppailusta, jota käytiin, niin Kiina halusi nimenomaan jakaa kommunistisia liikkeitä ja hakea sitä tukea eri maista omalle maalle ja nimenomaan Kiinan johtajuudelle kansainvälisessä kommunistisessa liikkeessä. Ja siinä mielessä Puolakka ja hänen liikkeensä niin oli hyvin hyödyllinen, niin kuin oli Norja ja Tanska ja muiden maiden liikkeet, mihin tuossa viitattiin. Eli Kiina nimenomaan pyrki tähän, että heidän aatteensa nousisivat ja voittaisivat kommunistisessa liikkeessä. Nimenomaan se tapahtuisi niin kuin näiden maiden omien liikkeiden ja omien johtajiensa kautta. Et siinä mielessä niin Puolakka on ollut hyödyllinen hahmo Kiinalle, koska hän on ollut tällainen mahdollinen tuleva johtaja, joka sit voisi viedä Suomenkin maalaisen kommunistisen vallankumoukseen. Eli siinä mielessä kyllä. Mutta nyt sitten samalla täytyy muistaa, että tällaiset niin kuin kommunistisessa maailmanliikkeessä, niin kommunistisen maiden väliset suhteethan oli harvoin kauhean hyviä. kaikesta propagandasta huolimatta. Ja niin kuin tuossa äsken viitattiin, niin myös kommunistisen puolueiden väliset suhteet ei ole ollut välttämättä kauhean hyviä, ja vielä sisäisetkään suhteet ei ole kauhean hyviä. Et potentiaalisesti tällaisista vahvoista johtajista olisi voinut sitten tulevaisuudessa tulla ongelma Kiinalle, koska Kiina kuitenkin olisi halunnut olla sitten se johtaja, joka myös Puolankin olisi pitänyt kuunnella, jos hänestä joskus olisi tullut kommunistisen Suomen johtaja. Niin potentiaalisesti näissä vahvoissa johtajissa oli Kiinan kannalta ongelmaa, mutta niin kauan kuin liike oli sellainen kuin oli, niin kyllähän se tietysti oli sitä, mitä Kiina ajoi Suomessa ja maailmalla, että tällaisia liikkeitä syntyy, ja ne on nimenomaan Kiinalle myötämielisiä tai jopa Kiinan ohjautuissa.
Saako sen verran ihan lyhyesti täydentää, että toki kiinalaiset, joilla kuitenkin on ollut ja edelleen on aika kehittynyt niin kuin tiedustelu ja muutenkin aika realistinen kuva maailmasta, niin eivät nyt minä kauhean erityisenä niin kuin painopistealueena tätä muutaman sadan suomalaisen niin kuin maalaisen joukkiota pitäneet.
No eivät tietenkään.
Entisenä markkinoinnin tuottajana, niin mä ajattelin, että tämähän on ihan fantastista, että tässä on ikään kuin lokalisoitu tämä aate, ja silloinhan se menee kuluttajiin parhaiten läpi. Kun katselin tuota dokumenttia, siinä oli kuvastoa Matti Puolakasta. Nuorena miehenä 60-luvulla oli jotain ihan teinikuviakin, sitten vähän vanhempana herrana. Ja hänhän oli ihan poikkeuksellisen mielestäni hyvännäköinen ja ilmeisen charmikas mies. Niin mietin, että oliko ilmassa jotakin seksuaalisia jännitteitä hänen ja seuraajien välillä. Ainakin osa siinä haastattelusta mun mielestä aika ihastuneena muisteli Puolakkaa, vaikka häntä myös kritisoitiin.
No se on vaikea tietysti sanoa, koska kyllä kai karismaattisella johtajalla aina pitää olla jonkun asteista myöskin niin kuin seksuaalista niin kuin voimaa, että kyllähän seksuaalisuus tietysti tulee niin kuin läpi niin kuin ihmisen että epäilemättä näin ja ei sitä varmaan kieltää voi, mutta että kyse ei ollut missään nimessä pelkästään siitä, että kyllä Matti Puolakka pystyi myös, niin kuin Jaakko Laakso tuossa elokuvassa kertoo, niin Matti Puolakka oli hyvä väittelijä, hän pystyi niin kuin argumentoimaan hyvin ja ikään kuin tekemään sen ideologian tai esittämään sen ideologian niin kuin järkevällä oikealla tavalla. Matti Puolakka on sillä tavalla kyllä kiehtova hahmo, että hänhän sitten itse tosiaan lakkautti sen liikkeensä ja teki eräänlaisen niin kuin lähes täyskäännöksen, että viimeisinä vuosina niin mä melkein luonnehtisin, että Matti Puolakka oli hegeliläinen, että hän ikään kuin hylkäsi. Siis ensin tutkiskeli ja pohdiskeli marksilaisuutta ja sitten lopulta hylkäsi sen kokonaan, että hän päätyi siihen, niin kuin hän itse sanoi, että marksilaisuus oli johtanut umpikujaan, joka on tietysti semmoinen 1990-luvulla ei nyt niin kauhean harvinainenkaan mielipide, mutta että kyllä hän on vähän semmoinen ehkä toteutumaton filosofi, että hänen ajatuksiaan ei ole julkisesti kauhean paljon niin kuin testattu, eikä niitä ole kauhean paljon keskusteltu ja Matti Puolakan niin kuin seuraajien joukko yrittää nyt aktiivisesti niin kuin tuoda niitä julkisuuteen, jotta ne sitten kävisi jonkun tämmöisen julkisen keskustelun läpi.
Näin siis pieni punainen dokumentin ohjaaja Jouko Aaltonen. Tämä on Kulttuuri Ykkönen ja Kulttuuri Ykkösen studion pöydällä on pieni punainen kirja. Ojennatko sen, jossa on katsella sitä vähän? En ole koskaan aikaisemmin pidellyt kädessäni pientä punaista kirjaa. Siis tämä on tämmöinen pienen virsikirjan kokoinen punainen muovikansi, otteita puheenjohtaja Mao Tse-tungin teoksista, luonnollisesti kultainen on tämä teksti, ja sitten on yksi tähti tässä pinnassa.
Ja tämä on jo toinen painos, ensimmäinen ilmestyy jo vuonna 1967, joka on itse asiassa erittäin varhain, kun kulttuurivallankumous Kiinassa alkoi 1966.
Varovasti tätä avaan. Ensimmäisellä lehdellä lukee punaisella kaikkien maiden proletaarit, liittykää yhteen. No näitähän me näemme mielenosoituksissa edelleen tätä lausetta. Ja tosiaan Suomi-Kiina-seura on kustantanut tämän, ja tämä on painettu Helsingissä vuonna 1971. Mikä on tämän pienen punaisen kirjan tärkein sanoma? Voiko sitä tiivistää?
No mä sanoisin niin, että kirjan tärkein sanoma on se kirja itse. Eli tämä on esine, joka mahtuu sen maolaisen uniformun rintataskuun. Tämä on symboli samaan tapaan kuin maolainen hattu. Tätä on helppo heiluttaa ja siinä on ehkä sen merkitys. Totuuden nimessä tämä ei ole kauhean hääppöinen kirja. Tämän ikään kuin tämmöiset niin kuin ideologiset ajatukset on kankeita. Nämä on aika monet tämmöisiä niin kuin puoluekokouksien niin kuin päätöksiä. Täällä on muutama lennokas elämään jäänyt niin kuin sanonta, kuten paperitiikeri ja savijaloilla seisova jättiläinen, joka on tietenkin Neuvostoliitto ja niin edelleen. Mutta tämä ei totuuden nimessä niin tämä sisältö ei ole se juttu, vaan se juttu on se ele, että puhemies Maon viisaus on koottu tähän yhteen kirjaan, jota voi aina kantaa mukanaan, joka on niin kuin visuaalinen, punainen, jota on helppo levittää, ja niinpä tämä on varmaan Raamatun jälkeen maailman levinneen kirja.
Mitä sanoo Lauri Paltamaa, mitä tämä sama niiden kiinaksi merkitsi sitten kiinalaisille?
No, tässä on tällainen tarina taustalla, mistä siinä kirjassa oikeasti on kyse. Eli tämä pienen punainen kirja tai siis koottuja maan lausahduksia, niin se on tässä ilmeisesti kulttuurimausta. Sen toimittajana toimi Kiinan silloinen puolustusministeri Lin Biao, joka sitten myöhemmin yritti laittaa pois ja kuoli, kun pakomatka epäonnistui. Lentokoneesta loppui pensaa ja hän tippui Mongoliaan. Tämä tapahtui vuonna 1971, mutta silloin kun hän vielä oli Maon luottamies 60-luvun alussa, niin hän toimitti Maon eri puheista ja teksteistä niin tällaisen otekirjasen, joka oli tarkoitettu alun perin Kiinan kansanvapautusarmeijalle, sotilaille, jotta he opiskelisivat sieltä sitten sen keskeisen olemuksen, mikä sitten oli sitä Maon ajattelua. Eli sitä ei ole niin kuin tarkoitettukaan lukea minkäänlaisena sellaisena tarinavana, vaan se on todellakin lainaus, sitaattikokoelma, ja ne sitaatit on hyvin erilaisia eri asioista, eri aikoina tehtyjä, täysin asiayhteydestä irrotettuna siinä kirjassa. Mutta että niiden sisällön sitä piti sitten kuitenkin jotenkin saada tistattua se maalaisuuden ydin sitä lukemalla. Ja tämä kirja tosiaan levisi kulttuurivallankumouksen aikana punakaartilaisten näiden nuorten opiskelijajoukkojen, jotka fanaattisesti palvoi Maoa, niin heidän toimestaan ja heidän käytössään. Ja käytännössä sitä tosiaan painettiin ehkä noin 1 miljardi kappaletta. Iso osa sitä itse asiassa suomalaisesta selluloosasta tehdylle paperille. Tällainenkin anekdootti siihen liittyy. Kirja itsessään, niin sitähän tuli tällainen, jos oli vertaus Raamattuun, niin kyllä siitä tuli uskonnollinen teksti näille nuorille monelle, jotka monet opetteli sen täysin ulkoa, että pystyivät niin kuin sanomaan välittömästi, jos kun aloitti lauseen, niin he pystyivät lopettamaan sen. Ja siitä tuli sellaisen yhteiskunnassa hyväksytyn puheen ainoa tällainen lähde kulttuurivallankumouksen huippuhetkinä. Se piti osata ulkoa, muuten pystyttiin epäilemään sen nuoren visionismista tai mistä tahansa ilkeydestä. Ja siten siitä tuli tällainen näin niin kuin passi, joka ihmisillä oli taskussa. He kantoivat sitä niin kuin uskonnollista talismaania ja samalla heidän piti osata sen sisällöt ulkoa. Eli se niin kuin täytti näiden ihmisten arkipäivän elämästä ison osan sen opiskelu. Ja kun ottaa huomioon, miten loppujen lopuksi aika latteita sen sisältö monessa mielessä on, niin siinä on kyllä myös aikavoinen ironia, miten tällainen totalitaarinen järjestelmä pystyy pakottamaan ihmiset opettelemaan jotain tuollaista. Mutta että se on niin kuin historiallinen dokumentti myös itsessään ja hyvin merkittävä niin kuin historiallinen ilmiö, että ei sitä sillä tavalla pitää vähätellä yhtään.
Mikä on muuten tämän kirjasen asema tämän hetken Kiinassa?
Se on matkamuisto.
Se on matkamuisto, että kiinalaiset liikemiehet eivät kulje se povarissa tuolla
No sitä voi ostaa ja tota, se ei sillä ole sellaista niin kuin ideologista arvoa enää. Kulttuurivallankumoushan on jo tuomittu virallisesti ja tota, sillä tavalla myöskään tuolla ei ole sellaista niin kuin arvoa enää. Se halutaan unohtaa.
Haluankin seuraavaksi vaihtaa pari sanaa tästä kulttuurivallankumouksesta. Nimittäin Jouko Aaltonen, tässä tuota, dokumentissasi Pieni punainen, nämä entiset liikkeen jäsenet, entiset suomalaiset maolaiset, muistelevat nuoruuttaan sitä, että se kulttuurivallankumous oli erityisen kiinnostava, joka Kiinassa tapahtui. Mikä siinä oli niin hienoa?
Niin, tässä on... Jos saa vähän väittää omaa elokuvansa vastaan, niin tuossa tota, muun muassa Hesarin kritiikki oli otsikoitu jotenkin niin, että
tästä dokumentista
että propagandan välissä tai kahden propagandan välissä. Ja tässä, joka on kyllä ollut lähtökohta tätä elokuvaa tehdessä, että kysymys ei ole passiivisista propagandan uhreista, vaan että tietenkin se logiikka lähtee siitä, että ihan niin kuin maailmasta haetaan ideologioita ja vaikutteita, niin samalla tavalla maolaisuus tarjosi jotain sellaista, joka sopii siihen 60-luvun puolivälin ja jälkipuoliskon niin kuin pirtaan. Ja on ehkä paradoksi sanoa, että tietyllä tavalla se maolaisuus, jota siis silloin ei tunnettu, joka oli eräänlainen ideaali maolaisuus, semmoinen länsimainen niin kuin idealistinen kuva maolaisuudesta, niin se tietyllä tavalla edusti sille nuorelle sukupolvelle anti-autoritääristä liikettä. Ja kulttuurivallankumous oli tässä aika keskeisessä, koska kulttuurivallankumouksen suuri idea on se, että vallankumous on jatkuvaa ja täytyy rikkoa sellaisia rakenteita, joita esimerkiksi Neuvostoliitossa oli syntynyt, jossa oli syntynyt tämmöinen kommunistinen eliitti, joka diktatorisesti johti yhteiskuntaa. Ja se Maon ikään kuin idea oli se, että tämmöiset eliitit pitää rikkoa ja johtajille tekee ihan hyvää panna ne kuokkimaan peltoa niin kuin välillä. Ja tämä ajatus puhutteli lännessä, vaikka kyllähän lännessä toki uutisoitiin nämä väkivaltaisuudet ja se kaos, joka siellä oli. Mutta siinä oli tämmöinen ideologisesti niin kuin puhutteleva idea siitä niin kuin yhteiskunnan niin kuin uudistamisesta ja ikään kuin jatkuvasta kierrosta. Ja sen takia se kulttuurivallankumous ikään kuin puri. Sitten vasta oikeastaan 90-luvulla tuli se tieto se, että siellä oli laskelmista riippuen noin 3 miljoonaa uhria.
Kolme miljoonaa aika vähän. Tai no kulttuurivallankumouksen uhrit pelkästään.
Niin, kulttuurivallankumouksen. Siis Mao itse sai paljon enemmän pahaa aikaa.
Kyllä, se,
mutta siis näin on jossain olen lukenut tämän. 3 miljoonaa. Lauri voi varmaan täsmentää. Mutta se, että kysymys ei ollut siis aivopesusta, vaan myöskin siitä, että haettiin sellaisia ideoita, jotka sopii siihen niin kuin omaan sukupolven dynamiikkaan.
Tähän on sinänsä hauskaa, että jos yrittäisin olla tosi sarkastinen nokkela, niin sanoisin, että onneksi siellä Kiinassa se valta ei laisinkaan keskittynyt.
Joo, no tämähän sitten jälkikäteen huomattiin.
Kyllä, idean tasolla kaunis ajatus. Tuossa tuli esille se, että 90-luvulla vasta saimme sitten tietoa siitä, että mitä tämä Mao ja Maon hallinto sitten tekivät tai saivat aikaan Kiinassa, mutta jos voit professori Lauri Paltamaa ihan lyhyesti referoida, että mitä se kulttuurivallankumous tarkoitti tavallisten kiinalaisten näkökulmasta?
Niin, se onkin iso kysymys. Siis kulttuurivallankumoushan oli todellakin kampanja, jolla Mao halusi puhdistaa puolueestaan poliittiset vastustajansa. Ja tämän, niin kuin mä totesin, että maalaisuus oli stalinismia, niin tämähän itse asiassa otti Stalinilta, jonka Stalinin puhdistukset 30-luvulla niin perustui siihen ajatukseen, paitsi Stalinin omaan vainoharhaansa, niin siihen ajatukseen, että kun yhteiskunta lähestyy kommunismia, niin sen viholliset nostaa päänsä ja yrittää estää sen, ne pitää puhdistaa. Eli jopa Stalinin vainoilla oli itse asiassa ideologinen perustelu. Ja Maon tapauksessa ideologinen perustelu oli ihan sama, että kommunismin vastustajat on nostaneet Kiinassa päätään. Ne on pesiytyneet kommunistisen puolueeseen, ne on muodostaneet uuden eliitin sinne, uuden ristävän luokan, ne pitää puhdistaa sieltä. Ja mikä ero oli Stalinin ja Mao välillä, oli lähinnä se, että Mao perusteli tämän hiukan ideologisemmin ja yritti hakea sille jonkinlaisen niin kuin selkeämmän syyn, minkä takia tarvitaan tällainen valtava puhdistus. Ja sitten toinen euro oli se, että Mao käytti tavallisia kansalaisia siihen puhdistukseen, eikä KGB:tään. Eli ja
kansalaiset olivat aika innoissaan siinä mukana.
Kyllä.
Myös suuri osa.
Kansalaiset oli indoksinoitu nimenomaan maalaisen ajatteluun ja palvomaan Maoa. Ja kun Mao käski siihen, niin nimenomaan nuoriso vastasi siihen ja organisoitu punakaarteiksi ja puhdisti yhteiskunnan. Mutta käytännössä se tarkoitti sitä, että kiinalaiset normaalit ihmiset elivät sisällissodan kaltaisissa olosuhteissa vuodesta 1966 vuoteen 1968 saakka. Se oli hirveätä kaaosta, se oli henkisesti todella rasittavaa. Tuossa äsken puhuttiin 3 miljoonasta uudesta, se saattaa olla kuolleiden lukumäärä, kukaan ei tiedä, mutta 100 miljoonat kärsi ja 100 miljoonaa vainottiin. 10 miljoonat joutui vankileireille tai karkotetuksi maaseudulle, joka vastasi melkein samaa asiaa tuon ajan maan yhteiskunnassa. Ja jokainen osallistui kampanjoihin, ja tässä jäi valtava trauma, jota vieläkin puretaan Kiinan yhteiskunnassa. Eli tämä niin kuin kokemuksena niin joillekin harvoille saattoi olla myönteinen, koska ei pääsi nousemaan uusia asemiin näiden puhdistuksen
sinne
takia
eliittiin.
Tällä tavalla. Eliittiin nimenomaan. ja siitä puhuttiin tuosta kierrosta, että tämä aiheutti sitä kiertoa. Mutta suuremmille kiinalaisille niin tämä on vain jättänyt hirvittävät traumat ja tuhos myös Kiinan kansantalouden siinä sivussa. Kampanjahan oli aivan käsittämätön ja muistutti lähinnä sisällissotaa se huippuvaiheessa.
Se nimi on kiinnostava, tämä kulttuurivallankumous.
Niin, no se lähtee siitä maalaisesta ajatuksesta, tai siitä alkuperäisestä ajatuksesta, että nämä kapitalistisen tien kulkijat, joita vastaan kampanja niin suunnattiin, niin olivat pesiytyneet erityisesti kulttuurisektorille, josta he sitten arvostelivat maalaisuutta ja oikeaa kommunismia ja yrittivät niin kuin jarruttaa kehitystä ja kääntää sitä takaisin kohti kapitalismia. Jotenkin ensimmäisenä piti puhdistaa kulttuurisektoria ja senne piti sitten luoda uusi proletaarinen kulttuuri, joka sitten samalla loisi uuden neuvostoihmisen, joka mahdollistaisi oikean kommunismin. Että tässä oli paljon tällaisia korkealentoisia ideologisia päämääriä, vaikka toisessa tämä oli kyllä aika katkera ja verinen ja raaka puhdistus.
Jouko Aaltonen, suomalaiset maolaiset pääsivät käymään Kiinassa ja näkivät siellä Kiinan. Toki varmasti valikoidun Kiinan, mutta näkivät kuitenkin. Minkälainen kokemus se oli? Miten he ajattelivat siitä?
Kyllä se monelle oli ehkä turhauttava kokemus siinä mielessä, että niin kuin Heikki Pihlaja tuossa elokuvassa sanoo, niin se Kiinan köyhyys oli silmiinpistävää ja ainakin hänen Heikki Pihlajan kertomuksen mukaan he vierailivat myös sellaisilla leireillä, jotka olivat ilmiselvästi vankileirejä. Että näinhän se usein tietysti on, että kun kohtaa todellisen elämän, niin idealisoidut niin kuin mielikuvat sitten rapisee ja monelle kävi näin.
Säilyykö kuitenkin se into tarvittaessa väkivaltaiseenkin vallankumoukseen? Tämähän oli se, mitä suomalaiset maalaiset kuitenkin ajattelivat, että täytyy tehdä.
No se oli kyllä enemmän, Suomessa se oli kyllä enemmän leikittelyä sanoilla. Et Ruotsissa oltiin paljon reippaampia tässä suhteessa. Suomessa se oli hyvin, hyvin teoreettista, että ei oikeastaan ollut mitään. Ei oltu ikään kuin vielä sellaisessa vallankumouksellisessa vaiheessa, että tämä olisi aktualisoitunut millään tavoin, mutta puheet oli välillä aika suuria.
Oliko siihen missään vaiheessa mitään mahdollisuutta, että näetkö Jouko Aaltonen tai professori Lauri Paltemaa, että tätä oltaisiin lähdetty Suomessa toteuttamaan?
Suomessa ei millään tavalla. Tämä on vähän niin kuin Jeesuksen toinen tuleminen, että tämmöinen tulevaisuudessa tapahtuva hypoteettinen asia. Ja kyllä itse asiassa kyllä nämä ihmiset itsekin sen ymmärsi, ei siinä mikään.
Eli se oli enemmän puhetta kuin tekoja.
Ehdottomasti.
Joo, siis kyllä näin ehdottomasti. Siis 60-luvun Suomi ei ollut 40-luvun Kiina, ja täällä oli asiat aivan liian hyvin verrattuna siihenkin ajoista se oikein maalainen vallankumous aikoinaan kasvoi.
Tähän on kiinnostavaa, että Kiinassa nämä paikalliset, joita suomalaiset tapasivat, niin siellähän oli esitetty kysymys, että minkä takia te Suomeen mitään vallankumousta haluatte, kun teillä on jo niin hieno ja toimiva yhteiskunta.
Näin eräässä elokuvassa esiintyvä entinen maolainen sanoo.
Kyllä. Tässä siis äänessä on pieni punainen dokumentin ohjaaja Jouko Aaltonen. Ja vielä yksi kysymys tuohon Kiinaan liittyen. Kiinnostavaa mielestäni tai ylipäätään kiinnostavaa suomalaisissa maolaisissa oli se, että he kokivat opiskelevansa, he järjestivät kursseja ja he nimenomaan itse kokivat lukevansa tätä pientä punaista kirjaa paljon analyyttisemmin ja ilmeisesti niin kuin, fiksummin. Kuin muut, ja sitten ilmeisesti vähän ihmettelivät sitä, että Kiinassa jankattiin sitä ikään kuin ulkoa, kun he analysoivat ja loivat sen kautta jotain uutta ja tärkeää. Että ainakaan ei ollut vaatimattomia suomalaisia siinä mielessä.
No tämä on ehkä sen yhden Kiinassa matkustaneen entisen maolaisen kokemus siitä, joka kiinnitti huomiota siihen, että...
Se on sitä ulkolukua.
Ulkolukua, kyllä, kyllä.
Ja tässähän professori Lauri Paltama sanoi aikaisemmin, että se oli ikään kuin hyvän kommunistin merkki, että pystyy sieltä siteeraamaan ulkoa pitkiä pätkiä suuren johtajan ajatuksia.
Kyllä.
Niin, mutta idea oli se, että ne piti oppia todellakin ulkoa. Ei kyse ollut siitä, että niitä pitää kyseenalaistaa ja todellakin käyttää. Että tämä ero on aika huomattava kuitenkin.
Tässä on Jouko Aaltonen tässä dokumentissasi pieni punainen, niin paitsi näitä hienoja intiimejä henkilöhaastatteluja ja arkistokuvaa 60-70-luvun Suomesta, aivan huikea arkistomateriaalia Kiinasta. Siis näitä vanhoja kiinalaisia propagandavideoita, missä militanttisiin asuihin sonnustautuneet salskeat ja jäntevät nuoret tekevät akrobaattisia temppuja. Heillä on kuin pyssyt ja aseet kädessä ja sitten on semmoinen hieno sotilaallinen musiikki, missä ylistetään Maoa. Mistä nämä löytyy?
Kiinassa tehtiin kulttuurivallankumouksen aikanahan siellä elokuvatuotanto, niin kuin moni muukin kulttuuriala niin kuin supistui ihan huomattavasti, mutta siellä tehtiin tämmöisiä niin sanottuja vallankumousoopperoita tai vallankumousoopperoiden filmatisointeja, ja ne oli ikään kuin visuaaliselta retoriikalta juuri tällaisia, että sotilaat punaliput liehuen taisteli vallankumousta eteenpäin.
Kyllä.
Näitä elokuvia muuten näytettiin myöskin Suomessa, että esimerkiksi Suomi-Kiina-seura esitti niitä jonkun verran täällä.
Niin mikäs tämä Suomi-Kiina-seuran rooli oli tässä vallankumouksen suunnittelussa?
No se voisi olla pitkäkin tarina, koska Suomella ja Kiinalla on aika pitkätkin kulttuuri- ja ystävyyssuhteet. Ja 50-luvullahan Suomi-Kiina-seurassa oli aika paljon tämmöisiä niin kuin yhteiskunnallisia vaikuttajia keskustasta ja myös porvarillisista piireistä. Mutta maolaisten kannalta olennaista on se, että Suomi-Kiina-seura vallattiin. Ja siitä tuli maolaisten käsikassara aika moneksikin vuodeksi, kunnes se sitten myöhemmin taas niin kuin normalisoitu ystävyysseuraksi. Mutta kihkeimpinä maolaisvuosina niin Suomi-Kiina-seura oli osa tätä ideologista taistelua.
Tämä on Kulttuuri Ykkönen, jossa tänään olemme keskittyneet suomalaisiin maolaisiin, ja asiantuntijoina ovat pieni punainen dokumentin ohjaaja Jouko Aaltonen ja professori Lauri Paltemaa. Tämä 60-luvun tallenteiden eliittiä vastaan ja vallankumouksen puolella mantra kuulostaa kovin tutulta. Tätä eliitin vastaisuutta on liikkeellä kovasti nytkin. Populistipuolueet ärisevät eliitillä, toki ehkä nyt koronan aikaan on ollut vähän hiljaisempaa. Ympäri mennään kuitenkin, yhteen tullaan. Eliitti on hyvä vihollinen. Minkä takia? Annetaanko Laurille esi puheenvuoro?
Niin, no eliitti on se, joka näyttää aina selviävän kaikesta, niin tassut kuivina niin sanottuna, tavallinen kansa kärsii. Että jos tällaisen vastauksen voi sille antaa, eli tehtävä on olla se Ukkosen johtaja, johon myös sen tyytymättömyys sitten yritetään iskeä, mutta samalla tietysti eliitti nauttii niistä eduista, joita sen pitäisi jotenkin tuottaa myös palveluja meille tavallisille kansalaisille, ja siten niin eliitti on myös sitä, jota kuuluukin arvostella, jos asiat menee huonosti, koska he ovat asemissa, jotka tekee niitä päätöksiä.
Jouko Aaltonen laittoi studiossa kädet puuhkaan.
Mä olen ihan samaa mieltä Laurin kanssa. Eliittiä kuuluu arvostella ja kyllä tämä kuuluu siihen niin kuin myös semmoiseen niin kuin dynamiikkaan, että se voi olla, että maalaiset nyt sitten jälkiviisasti voidaan sanoa, että Suomen maalaiset tekivät vääriä tilannearvioita ja olivat väärässä monessa asiassa, mutta tavallaan tämmöisen yhteiskunnan niin kuin dynamiikkaan kuuluu tämän tapaiset liikkeet. Ehkä se voi olla, että se oli onnellista, että maalaiset oli niin pieni porukka Suomessa. Ei ne nyt niin kauhean pahaa jälkeen saaneet Norjassakaan aikaiseksi, mutta tämä ikään kuin menee tämä niin kuin, on se nyt sitten eliitin vastaisuutta tai tämmöistä ideologista yhteiskunnallista keskustelua, niin kyllä se nyt tähän ihmisen luonteeseen sosiaalisena yhteiskunnallisena otuksena niin jollakin tavalla kuuluu.
Ymmärrättekö te näitä suomalaisia maalaisia ja sitä, että he lähtivät seuraamaan Mao Zedongia?
No mä tietysti ymmärrän erittäin hyvin ja pystyn erittäin hyvin samaistumaan että kun vaan muistaa ja ottaa huomioon sen, että mitä silloin tiedettiin ja miltä se maailma silloin näytti, niinhän se on monet näistä elokuvassa haastatelluista maolaisista, jos ei lähes kaikki, niin itse nyt ovat hyvin kriittisiä sen menneisyytensä suhteen ja jos nyt tekisivät samanlaisia valintoja sillä tiedolla, mitä heillä nyt on, niin tuskin tekisivät. Mutta sitä kai kutsutaan jälkiviisaudeksi.
Niin kyllä. Näin ohjaaja Jouko Aaltonen. Mitä sanoo professori Lauri Paltama?
No jos ajatellaan, että tällainen sukupolvikapina on jollain tavalla aina vakio, niin olihan se nyt tavallaan loogista, että myös maan ajatukset löytyi tiensä tänne pohjan perukoille ja jotkut ihmiset niistä kiinnostui. Et kyllä se niin kuin tavallaan ymmärrettävä ilmiö siinä isommassa sukupolven kapinassa, 60-luvun kapinassa oli. Ja niin, onneksi he eivät sitten oikeasti päässeet toteuttamaan niitä ajatuksia. Et niinkin pitää sanoa.
Miksi?
Onneksi. No, koska maolaisuus on kuitenkin oli hyvin tuhoisa. Se oli stalinismia ja se rakentui sellaiselle väkivaltaiselle eetokselle, että poliittinen väkivalta on hyvää, koska siitä kasvaa jotain uutta. Ja Suomessa kuitenkin, niin kuin tässä jo todettiin, asiat oli jo tuolloinkin jo paljon paremmin kuin Kiinassa. Ja meillä oli kuitenkin demokraattinen yhteiskunta, vaikka sillä olikin omat heikkoutensa Kekkoslovakian aikana, niin sen korvaaminen millään tällaisella yksipuoluediktatuurilla, niin johan se on pelottava ajatus. Se ei tosin ollut sitä kaikille tuohon aikaan, mä ymmärrän sen, mutta että olen tyytyväinen, että epäonnistuivat.
Olen jokseenkin vakuuttunut, että myöskin nämä elokuvassa haastatellut maolaiset, entiset maolaiset, ovat samaa mieltä.
Nyt haluan esittää teille, Jouko Aaltonen ja Lauri Paltama, kysymyksen tai heittää ilmoille tämmöisen ajatuksen. Itse olen kirjoittanut ylioppilaaksi vuonna 1996 ja sain historiasta koulussa pääsääntöisesti kiitettäviä arvosanoja. Minä en muista kuulleeni suomalaisista maolaisista koulussa oppitunneilla. Enkä oikein sen jälkeenkään 90-luvulla, kun jonkunnäköinen oma poliittinen herääminen tuli. Tämä laittaa vähän miettimään. Miksei näistä suomalaisista maolaisista oikein puhuttu silloin? Tai opetettu.
Niin, se on tietysti nyt vähän vaikea arvioida sitä, että mikä tämän suomalaisen maolaisen liikkeen niin kuin merkitys nyt sitten suomalaisen niin kuin historian ison kuvan kannalta. Se on tietenkin, se on marginaalinen ja se on pieni, mutta sillä on oma niin kuin tärkeytensä ja oma niin kuin logiikkansa. En tiedä, mitä Lauri ajattelee, onko meillä nyt, ei meillä nyt ainakaan hirveätä käppiä noissa historian kirjoissa ehkä tältä osin ole. Mutta kyllä kieltämättä siis jotkut maolaiset on sitä mieltä, että he olivat omana aikana toisin ajattelijoita, jotka on tarkoituksella unohdettu ja heidän kriittinen suhtautumisensa Neuvostoliittoon pitäisi nostaa esille. Ja samoin he olivat erittäin kriittisiä presidentti Kekkosta ja myöskin tätä poikkeuslakia kohtaan, jolla Kekkonen sitten valittiin ilman demokraattisia vaaleja uudestaan presidentiksi.
Mutta jos palataan vielä tuohon, Lauri Paltamaa, onko sinun mielestäsi tätä aihetta jotenkin vähän niin kuin painettu villaisella tai tätä ryhmää?
Niin, no, niin kuin todettu, että ne kuitenkin olivat aika marginaalinen ryhmä, että se pitäisi ehkä laittaa sellaiseen laajempaan kontekstiin, jossa puhuttaisiin suomalaisesta poliittisten puolueiden historiasta ja myös niin kuin vasemmistoliikkeen historiasta. Ja, no, minä kävin koulun 80-luvulla ja sitten 90-luvun alussa ja silloin ei kyllä näistä puhuttu juuri mitään historiassa. Se oli tietysti vielä sitä suomettumisen aikaa jollain tavalla ja ymmärrettävästi sitä käsitelty, että nykyään sitä varmalla saisi käsitellä vähän enemmän. Mutta sitten kaikkien meidän puolueiden suhteet, ulkosuhteet, niin on nykytiedon valossa hiukan ongelmallisia Kekkosen ajalla, että ei, kyllä ne isotkin puolueet hakivat sitä rahoitusta sekä lännestä ja idästä ja olivat niin kuin myös ulkoisten intressien ja ulkomaalaisten intressien käsikassaroita siinä samalla, että siinä on vähän laajempikin keskusteluaihe suomalaisen historian kirjoituksessa ja historian opetuksessa, jos siihen lähettäisiin, mutta kyllä maalaiset siinä kannattaisi tietysti mainita.
Nyt yhdellä sanalla kysyn teiltä kummaltakin, mitä voimme oppia suomalaisten maalaisten tarinasta? Jouko Aaltonen.
Historiasta voi ylipäätään aina oppia ja kyllä suomalaisten maolaisten kokemuksista niin kyllä niitä kannattaa miettiä ja miettiä, miten itsestään selvästi me otetaan tällä hetkellä joitakin ideologisia väitteitä.
Saammeko Lauri Paltamalta yhdellä sanalla, mitä voimme oppia?
No, kolmella sanalla ei saa unohtaa.
Kiitos tästä keskustelusta ohjaaja Jouko Aaltonen ja professori Lauri Paltamaa.
Kiitos.
Ja tämän dokumentin voi katsoa Yle Areenasta, löytyy sieltä nimellä Pieni Punainen. Tätä lähetystä olivat kanssani tekemässä äänitarkkailija Joonatan Kotila ja toimitussihteeri Olli Kangassalo. Tuottajamme on Pekka Toikka ja huomenna sukellamme tieteen maailmaan. Lähetyksen juontaa Tuukka Pasanen. Kiitos seurasta ja tervetuloa mukaan huomenna.